Zifuatazo ni habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, hapa mjini Washington DC. Msomaji wako ni mimi Mkamiti Kibayasi. Rais wa Marekani Donald Trump anaonekana kuzidisha chuki ya maneno na Mitch McConnell, kiongozi walio wengi katika baraza la Senate na mhusika muhimu katika kusukuma mbele ajenda za rais. Kwa mara ya pili katika muda wa chini ya saa 24, Trump amemshambulia McConnell hivi leo Alhamis kwenye Twitter kwa kutosukuma mswada wa huduma nafuu za afya kwenye baraza la Senate. Katika tweet yake jana Jumatano, Trump alimkosoa McConnell kwa matamshi ya karibuni akipendekeza kuwa ujuzi mdogo wa kisiasa alionao rais kumechangia katika matarajio makubwa kwa mageuzi ya huduma za afya. Mwenyekiti wa Tume ya Taifa ya Uchaguzi na Mipaka nchini Kenya amesema hivi leo kuwa mfumo wa upigaji kura uliingiliwa na wadukuzi wiki moja iliyopita kabla uchaguzi wa rais Jumanne, lakini hakuwa na dosari yoyote. Walijaribu kufanya udukuzi lakini hawakufanikiwa. Mwenyekiti wa tume hiyo Wafula Chebukati amewaambia wanahabari katika mkutano na waandishi katika mji mkuu wa Nairobi. Chebukati hakutoa maelezo zaidi. Wakenya wakati huo wanaendelea kusubiri kwa hamu matokeo ya mwisho ya uchaguzi, huku kukiwa na madai kuwa huenda kulikuwa na wizi wa kura, na maandamano kuhusu uchaguzi yamepelekea vifo vya watu kadhaa. Tume imesema mpaka jana jioni Rais Uhuru Kenyatta alikuwa anaongoza kwa 54% dhidi ya 44% alizopata mpinzani wake Raila Odinga, ambaye amedai kuwa kulikuwa na wizi mkubwa wa kura. Polisi nchini Tanzania wanatuhumiwa kuua watu 13 katika wilaya ya Kibiti mkoa wa Pwani kwa kudaiwa kuwa ni wahalifu. Kwa mujibu wa taarifa ya polisi iliyotolewa hivi leo, imesema kuwa mauaji hayo yametokea wakati wa majibizano makali ya risasi kati ya polisi na watuhumiwa hao jana usiku, kufuatia kukamatwa awali kwa mtuhumiwa mmoja katika eneo la Tangi Bovu kwenye kijiji cha Miwaleni kati ya Mchukwi. Mtuhumiwa huyo alitajwa kuwa ni Abdallah Mbindimbi. Aliwachukua polisi kuwapeleka kwenye ngome ya washirika wenzake katika uhalifu, ndipo mapambano yalipozuka. Mauaji katika wilaya ya Kibiti yameshika kasi tangu mwaka jana, na watu kadhaa wakiwemo wafanyakazi wa serikali za mitaa wamepoteza maisha kwa kulengwa katika uhalifu huo. Mnaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, kutoka hapa mjini Washington DC. Maafisa wa Uganda wanasema mkimbizi mmoja raia wa Rwanda ametekwa nyara na watu wasiojulikana katika mji mkuu wa Kampala. Apollo Kazungu, kamishna wa serikali anayehusika na masuala ya wakimbizi, anasema Rene Rutagungira, ambaye alikuwa akijulikana kwa maafisa wa wakimbizi kabla ya tukio la wiki hii, kwa mujibu wa shirika la habari la Associated Press, polisi wa Uganda na maafisa wa Umoja wa Mataifa hawajatoa maoni yoyote kuhusiana na tukio hili. Kwa miaka kadhaa, Wanyarwanda wanaoishi uhamishoni na wakimbizi wanaoishi nchini Uganda wamekuwa wakilalamika kuhusu hatari ya kutekwa na mawakala wa Rwanda. Douglas Asimwe, afisa anayeshughulikia masuala ya wakimbizi, anasema si rahisi kuwapa wakimbizi wa Rwanda walinzi licha ya vitisho vilivyopo. Takriban watu 27 wakiwemo maafisa watatu wa polisi wameuawa katika mapambano kati ya waandamanaji na polisi huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo mapema wiki hii, kundi la Human Rights Watch limesema hivi leo. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, vifo vingi kati ya hivyo vimetokea katika mji mkuu Kinshasa, ambako wanachama wa dhehebu linalotaka kujitenga la Bundu dia Kongo walifanya maandamano dhidi ya Rais Joseph Kabila na kushambulia gereza moja mjini humo siku ya Jumatatu. Hizo zilikuwa habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika hapa mjini Washington DC. Sekunde chache kutoka hivi sasa utakuwa naye Harrison Kamau katika kipindi cha Kwa Undani. Mimi ni Mkamiti Kibayasi.
Hii ni Kwa Undani, idhaa kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Karibu popote unapotusikiliza kupitia radio au hata kupitia live stream kwenye mtandao wetu wa Facebook, katika muda mwingine ambapo tunaangalia habari muhimu kwa undani zaidi, tukijaribu kuchimbua na kukupa maelezo na ufafanuzi wa kina zaidi kuliko ilivyo kawaida. Ni Kwa Undani. Jina langu Harrison Kamau. Nama kwa undani hivi leo tunaanza na swala la siasa na uchaguzi na kampeni huko nchini Kenya, ambapo uchaguzi wa Kenya uliofanyika Jumanne umetoa matokeo yanayoshangaza na mara nyingine yasiyokuwa yanatarajiwa, huku katika baadhi ya maeneo vigogo wa kisiasa wakibanduliwa pamoja na wanawake kupata nyadhifa mbalimbali. Wapiga kura pia hawakuonekana kujali umri wa mgombea, kwa kuwa hata vijana walio kwenye umri wa miaka 20 wamepata ushindi. Wapiga kura wa kaunti ya Nandi, ambalo ni eneo lenye tamaduni sio wakubali wanawake nyadhifa za uongozi, wamebadili historia kwa kuchagua wanawake 6 kwenye bunge la kaunti. Nancy Chemtai ameweza kupata ushindi katika wodi ya Kobujoi. Justin Chemngano naye pia akapata ushindi kwenye wodi ya Songor. Royal Rotich Kapsimoto ndipo ameweza kuchaguliwa, huku Magdalene Rono akipata uongozi kwenye wodi ya Kondurio, pamoja na Cynthia Chepkoskei akipata ushindi kwenye wodi ya Kilibwoni. Wakati uliopita nafasi zote 30 kwenye kaunti hiyo zilikuwa zimeshikiliwa na wanaume, kwa hivyo sasa mabadiliko yameanza kudhihirika. Kwa upande wa magavana, wanawake pia kwa mara ya kwanza wamechaguliwa. Kuna vijana pia ambao wamejipata kwenye uongozi wakiwa hawana historia ya utajiri wala uzoefu wa kisiasa. Nazungumzia Paul John Mwirigi mwenye umri wa miaka 23 na ambaye watu wa eneo la bunge la Igembe Kusini wameona kwamba anafaa kuwa mbunge wao. Kwenye eneo la Belgut katika kaunti ya Kericho, aliyekuwa mpishi wa shule ya wasichana ya Sosiot Daniel Ngetich anaongoza, huku fundi wa magari Cyrus Omondi mwenye umri wa miaka 35 akiongoza kwenye wodi ya Kahawa Wendani viungani mwa jiji la Nairobi. Kuna vigogo ambao pia wamepoteza kwenye uchaguzi huo na ambao walionekana kujiamini kutokana na umaarufu wao na uzoefu wa kisiasa. Wa kwanza kupoteza ni gavana wa kaunti ya Bomet Isaac Ruto, ambaye alikuwa mmoja wa vigogo wa NASA, na vile vile senator wa Kakamega Boni Khalwale, huku mbunge wa Budalangi Ababu Namwamba akiangushwa kabisa na mbunge wa zamani Rafael Tuju. Tukianza na eneo la magharibi mwa Kenya, ninaye Kenneth Bwire ambaye pia anaelezea ni yapi yametokea kisiasa katika eneo hilo baada ya uchaguzi.
Linalojitokeza ni kwamba kuna wale wanasiasa ambao walikuwa katika nafasi ambao kweli unaona uwezo wao unaridhisha, kwa mfano kiwango cha mbunge ama kiwango cha seneta, lakini kwake binafsi nahisi kwamba kiwango hicho anakizidi nguvu na hivyo kutaka kiwango cha juu kidogo, ambapo hapo kinaita ugavana. Katika kiwango hicho wale wote waliojaribu kuruka viwango ambavyo tunasema wangekuwa na uwezo na kujaribu cha ugavana wameshindwa, na wameshindwa kwa asilimia kubwa zaidi. Kwa mfano, anayesikika zaidi kuwa seneta ambaye amenguruma zaidi katika seneta ambao linakamilika, Boni Khalwale katika eneo la Kakamega, ameweza kubwagwa kwa asilimia zaidi ya 25 na ule gavana wa sasa Wycliffe Oparanya. Wengi wamezungumzia kwamba Boni Khalwale alikuwa katika nafasi nzuri ya kutekeleza kazi yake kama seneta, na amekuwa mtu mzuri wa kuweza kuangazia masuala haya. Sawa na Otuoma, Paul Nyongeso Otuoma huyu wa eneo bunge la Funyula, ambaye ametoka nafasi ile na kuingia katika nafasi ya ugavana. Kuna wale wanaosema kwamba wamekimbilia nafasi hizo kwa sababu nafasi ya ugavana ina pesa, ina ule kusimamia zile pesa, kwa sababu wengine wanasema ni ulafi. Harrison,
sasa baada ya wale kupoteza, imekuwa sababu gani ama watu wanasema ni sababu gani zimefanya kwamba wale wasiwe maarufu, ilhali wale ni wale tu wapiga kura ambao waliwajua hata wakati wa Senate?
Unajua, kuna wale wanazungumzia kwamba wapiga kura wanazungumzia kwamba wanajua uwezo wa mtu. Wale kuzungumza wewe Harrison unaweza kutambua kwamba una uwezo kufika mahala fulani na una uwezo kutekeleza jambo fulani. Lakini kuna ugumu pia kumtoa yule ambaye amekita mizizi, ametumika katika nafasi ya ugavana na umeruka sehemu. Kwa mfano, umekuwa mbunge, umeruka sehemu ya useneta, ndio huyo umeingia sehemu ya ugavana. Kwa hivyo unapokuja wanaanza kuuliza maswali, nini kinamtoa pale chini kinamleta hapa juu kwa haraka, nini amala vitekeleza kule chini ambayo linamfanya anakuja juu kwa haraka. Na kuna wale wengine wanaona hapana, hao wote wanafanana, tunapompindua huyu tumweke huyu itakuwa ni sawa tu, kwa hivyo tuendelee na kuwa na ile mmoja tu. Hii ni hoja ambayo imejitokeza katika eneo bunge la Funyula, ambapo wengine wanasema Paul Otuoma hajasimamia vizuri ile hazina ya CDF, itakuwaje atasimamia vyema hazina ambayo inajitokeza katika eneo la ugavana. Na si hayo tu, vile vile Harrison, kwamba katika maeneo haya magharibi kulitarajiwa kwamba ngome kuu ya upinzani, na walitarajia kwamba serikali ama Jubilee haiwezi kaingia kwa haraka. Kwa wale wanaozungumza ni kwamba imekuja kwa mshangao mkubwa kwamba Jubilee inaweza kupata viti vinne vya ubunge katika maeneo ya Kakamega, vinne katika maeneo ya Mumias, na vinne katika maeneo ya Mount Elgon. Inakuwa ni mshtuko mkubwa kwa wengi.
Kwa hivyo ni jambo ambalo halikutarajiwa kisiasa.
Naam, halikutarajiwa kabisa, lakini kwa wakati wa kampeni iliweza kujitokeza kwamba wakati ambapo wapinzano walikuwa wanakuja huko katika ngome yao, siku moja, siku inayofuatia, naibu wa rais William Ruto anafika pale na kuweza kuharibu yale ambayo wametenda. Kwa hivyo ikawa ni misururu ya kampeni katika eneo hili, ambayo inajitokeza ni kwamba misururu hii ilikuwa na mvuto fulani, mbona wanajileta kila mara katika eneo hili, ikakuwa ni kutafuta kura. Na matokeo yake ndivyo yamejionyesha, yamejidhihirisha ni kwamba ndio ngome wapinzano wamejaribu, lakini hawakuweza kufanikiwa jinsi ambalo wangelifanya katika uchaguzi uliopita 2013.
Na kuna chipukizi yeyote yule wa kisiasa ambaye hakujulikana awali ambaye ameibuka kuwa mshindi katika eneo hilo?
Viwango vya chini kama vile wabunge wa maeneo ya kaunti. Hao ndio wameweza kujitokeza, wengine hata hawajulikani wametokezea wapi, wanajitokeza ghafla wametangaza washindi. Hata vyama, wengine wamekuja katika vyama havisikiki sana. Kwa mfano binafsi, kuna jamaa ambaye nilikuwa naye shule moja wakati tunafanya shule ya upili nilianzia nchini Kenya. Yeye hakuwa anasikika sana, lakini miezi michache tu iliyopita ametangaza ghafla kwamba anataka hiki kiti na ameweza kufanikiwa na asilimia kubwa zaidi kuliko wale ambao wamekuwa kwa miaka mingi na waliweza hata kufika kwenye kaunti na kuweza kutolewa. Maeneo ya wanawake pia, kuna wale ambao wanasema nchini Kenya kuna ukabila wa hali ya juu, kwamba ukiwa sehemu fulani hauwezi ukachaguliwa sehemu nyingine. Kuna mtu ambaye ametoka kabila ya Wakamba ambaye amechaguliwa ndiyo anasimamia kiti cha wanawake katika kaunti ya Busia. Wengi walitarajia kwamba watachagua yule wao mwenyewe moja kwa moja.
Asante sana Kenneth Bwire, ambaye sasa hivi yuko katika maeneo ya magharibi mwa Kenya kabla ya kurejea kule Kampala, Uganda. Lakini bado mambo ni mengi yametokea kote nchini, mabadiliko ya kisiasa yanaendelea kujitokeza kadri kura zinavyoendelea kukamilika. Na sasa hivi kwenye laini ya simu ninaye Liberty ya Dede akiwa maeneo ya Mombasa, ambaye kwa kweli sio Mombasa peke yake amefuatilia, bali ameweza kuelewa na anafuatilia masuala ya kisiasa yanavyoendelea kote nchini. Karibu sana Liberty. Umesikia Bwire akizungumza kuhusu mambo ambayo yameshangaza na matokeo ya ajabu ambayo yametokea katika eneo hasa la magharibi mwa Kenya. Hebu na wewe tueleze mambo ambayo umeyashuhudia ambayo wengi hawakutarajia, na matokeo kadri yanavyoendelea kujitokeza. Liberty.
Asante sana Bwana Harrison, ukiwa pale Washington. Kipindi kile ni kwa undani. Unajua Kenya wanasema things are happening, ni true story. Na watu wanasema basi ni mambo yanafanyika, yanashangaza, lakini kweli yamefanyika. Kuna kijana wa umri wa miaka 23 katika eneo la Meru, eneo bunge la Igembe Kusini. Amewashangaza wengi. Kijana hana gari, hana ajira, ni mwanafunzi wa chuo kikuu, na ndiye amekuja yeye ndio mbunge mteule wa eneo hile. Amewashinda watu wenye hela, wale wana kisomo, tajriba kubwa za siasa, lakini yeye amewashangaza wengi sana. Anasema katika wakati wa kampeni alikuwa anatoka nyumba baada ya nyingine, akipata watu na matatizo anazungana nayo. Wale ambao walimuonea imani waliweza kumpatia kitu kidogo kama cha chakula, angeweza kifika mahali mtu ana matatizo anampatia hizo pesa. Kina mama ambao walikuwa wakiuza chakula wanampatia chakula, na ndio hivyo walikuwa wakifanya kampeni yake, na amewashangaza wengi. Sasa ni mbunge mteule wa Igembe Kusini. Haya ni mambo ambayo yamefanyika, kila mtu ameshangaa inakuwaje. Kitu kingine ambacho kimeweza kufurahisha sana katika kaunti ya Mombasa, eneo bunge la Nyali, hapo kulikuwa na wakwasi wa kisiasa. Kuna kijana ametokea ambaye alikuwa mwanahabari wa kituo cha KTN jijini Nairobi, lakini amekuja hapo akapoteza tiketi ya chama cha ODM. Alikuwa anafikiria atangepata, lakini amekuja ameingia katika amekuwa mgombea wa kujitegemea Muhammad Ali, na sasa ameweza kuwa kiongozi wa
ni ule ule wa jicho pevu.
Na jicho pevu na ameweza kugombea sasa ameteuliwa kuwa mbunge wa eneo la Nyali. Amewashinda watu wengi akiwemo ndugu yake mdogo gavana wa kaunti ya Mombasa. Alikuwa anagombea tiketi ya eneo hilo la ubunge kwa chama cha ODM. Amewashinda wote watu wenye hela zao, na unajua eneo hilo linafahamika kama eneo la kitasha, yani eneo la watu ambao wako na kipato kidogo katika jamii, wanaketi upande huo kama Beverly Hills katika upande wa Marekani. Na sasa yeye ameweza kupata kuwakilisha watu wa eneo hilo. Kile kilifanya wakamwamini na kumpigia kura kutokana na uwezo wake mdogo wa mwanahabari, haijaeleweka ni vipi, lakini uwakilishi wake umeshafika katika bunge hilo. Na mambo mengi sana yanazidi kufanyika. Kaunti ya Kitui imempata gavana wa kike Bi Charity Ngilu. Yeye ni mkwasi wa siasa, anaelewa masuala ya siasa, amekuwa siasa katika kipindi kirefu, lakini mwanamke kuteuliwa kuwa gavana imekuwa ni kama jambo ambalo liwezifanyika nchini Kenya. Yeye ameweza kuwashinda wanaume ambaye mmoja wapo akiwa ni ambaye alikuwa ni naibu spika katika bunge la kitaifa bwana Musila, na gavana aliyekuwepo wakati huo bwana Julius Malombe ameweza kuwashinda, na sasa yeye ni gavana mteule. Pamoja na mama Joyce Laboso kule Bomet akamshinda kinara mmoja wapo ya wale wasimamizi wa muungano wa NASA bwana Isaac Ruto, na amemshinda si kwa kura chache, anamshinda na zaidi ya kura 100,000. Inaonyesha tofauti sana na hali jinsi wa Kenya wamebadilisha mfumo wao wa kupiga kura. Lakini jambo ambalo linavutia sana Harrison ni idadi ya vijana ambao wamepata viti hivi vya kisiasa, si katika mabunge ya kaunti, si katika nafasi za mwakilishi wa wanawake, na si kwa nafasi za ubunge. Vijana ni wengi sana. Mmoja huyo anakuambia Muhammad Ali ana umri wa miaka nafikiri 32 hivi. Huyo kijana umri wa miaka 23. Kuna maseneta ambao wameweza kutokea, Johnson Sakaja ambaye ni seneta wa jiji na wa kaunti ya Nairobi. Ni kijana mdogo, si mtu mkubwa, japo na ukwasi na ameweza kufaulu. Sonko pia ukiangalia huyu gavana mteule wa kaunti ya Nairobi.
Na Liberty, labda ni kuulize, kuna swali ambalo linaibuka kila wakati na watu wengi wanaliuliza. Je, inawezekana kuwa kwamba wakati huu kampeni imefanywa sana kupitia mitandao ya kijamii na vile vile kukawa kuna wapiga kura wengi vijana, au nini hasa kiini cha matokeo haya tofauti hivi?
Kidogo Harrison, kuna kitu kimoja ambacho kimeweza kufanyika. Vyombo vya habari hasa sana redio, kwangu mimi navitizama kama kuwa ndio chanzo kikubwa sana cha mabadiliko haya katika hali ya wapiga kura. Vyombo vya habari vimekuwa vikiangazia katiba inasema vipi na kutoa maelezo kila siku. Nasikia vyombo vya habari asubuhi na vipindi ambapo kuna masuala ya siasa yanajadiliwa, viongozi akifanyia makosa labda yametokea huko, ama matukio yote yanakuja yanaangaziwa katika vyombo vya habari, iwe ni zile za kuzungumza lugha za kimama ama lugha za Kiswahili, inakuwa ni mijadala. Ikitoka hapo siku inapokwisha, watu wana upeo mkubwa sana kuhusiana na maswala. Alafu kuna huo maswala ya kurasa hizi za kijamii. Maanake hapo kila mtu alikuwa akifanya kama Muhammad Ali. Mara ya kwanza aliweka wazi nia yake ya kugombea kiti cha Nyali. Alitumia ukurasa wake wa Twitter pamoja na Facebook. Hata viongozi akiwemo seneta wa bwana Kipchumba Murkomen alikuwa miongoni mwa wale walimkejeli akimwambia kwamba wewe bakia katika kitengo hicho cha wanahabari na kutengeza filamu, manake huku siasa zinataka wakwasi. Lakini akamdhibitishia, akamwambia mimi wakati wangu utakapofika nitakuonyesha, na kweli amemdhibitishia, na aliweka wazo hili mwanzo, aliweza kuweka katika ukurasa wake wa Facebook na Twitter. Na hapo kila kitu, kila hatua alilofanya, watu wote aliokutana na wao, picha alizofanya, alichukua picha na kutoa maelezo, na kila mara aliendelea kuangazia nini kinajiri katika yale alikuwa anafanya, na hilo liweza kufikia wapiga kura wengi. Mitandao, unajua popote kila mtu yuko, ataangalia Facebook kuna nini, Twitter kuna nini, na kuna Instagram kuna nini, na ni mifumo ambayo imeweza kutumia. Hayo pamoja na vyombo vya habari vimecheza nafasi kubwa sana ya kuelimisha wapiga kura. Harrison.
Nashukuru sana Liberty ya Dede kwa sababu ya mambo mengi ambayo umeendelea kuyaangalia na kuyaangalia kwa undani, hasa matokeo ya kisiasa nchini Kenya. Tunajua kwamba mengine mengi yatatuajabisha, kuna viongozi wapya, viongozi wachanga na wengine wasio hata na hela kama ilivyo kawaida kwa wanasiasa. Na tutaendelea kukujuza zaidi kuhusiana na masuala ya siasa nchini Kenya, lakini sasa tujiandae kuingia kwenye sehemu ya pili ya kwa undani.
Karibu sana wakati mwema.
Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika moja kwa moja kutoka Washington DC. Karibu sana kwenye sehemu ya pili ya kwa undani. Sasa moja kwa moja tunatoka nchini Kenya na kuelekea Afrika ya Kati katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Mji wa Kinshasa umerejea shughuli zake za kawaida baada ya mgomo baridi wa siku mbili ulioitishwa na upinzani na ambao uliathiri biashara na uchumi wa nchi hiyo kutokana na hali ya kisiasa. Awali kwenye mtandao wetu na kwenye matangazo yetu mengine, mwandishi wetu Salehe Mwana Milongo alituletea habari ambapo wakazi wengi wanalalamikia hali ngumu ya kiuchumi kutokana na mgomo huo unaonuia kushinikiza serikali kuitisha uchaguzi haraka iwezekanavyo. Kuangazia zaidi hali ilivyo nchini humo, ninaye kiongozi wa shirika la kutetea haki za binadamu kutoka eneo la Kivu Kaskazini, Etienne Kambale, ambaye nataka atueleze hali ilivyo kwa sasa baada ya mgomo huo. Karibu sana Etienne, utueleze.
Nakushukuru kwa ulizo lako. Lenye ninaweza kuzungumza kufuatana na mgomo ambao uliandaliwa na vyama vya kisiasa kwa siku mbili ya tariki 8 na tariki kenda mwaka huu, mwezi huu ambao tunakuwa na mwaka huu, ni kuwa tariki ya kwanza mambo yaliendeka, walio wengi walifuatilia yale ambayo yalizungumziwa na vyama vya kisiasa, lakini kwa siku ya pili karibu nusu ya watu ambao wa Kongomani walio wengi walifuatilia msimamo huu katika miji ya Goma, Bukavu, Butembo, Beni, Kinshasa, hata katika mji mkuu. Karibu vurugu ilifanyika huko kwa siku hiyo ya kwanza, ambao kulikuwa hata watu ambao waliofariki. Hiyo ndio jambo mbaya ambayo hatukupenda tusikie, ni kuwa ilikuwa walio wengi wajue ya kuwa kama ni kubaki nyumbani, kwa sababu wanasiasa walisema ni kubaki nyumbani, lakini hizo vurugu ambao zinaokuwa ambapo watu wanafariki ni mambo ambayo sio mazuri kabisa, na mambo ya kidemokrasia ikienda katika nyayo ya kufatana na mambo kama inavyopangiliwa, bila kufanya vurugu, bila kuvunja vitu, bila kuharibu au kugombana na polisi, hiyo naweza kuleta somo nzuri katika udemokrasia. Kipesa ilikuwa kigumu kuweza kupatikana kwa siku ya pili, ilikuwa vigumu iweze kutimilika kwa sababu watu kuishi siku baada ya siku kwa ajili ya maisha magumu, na pesa kupatikana magumu katika maisha ya Kongo ambayo walio wengi sio wanaokuwa na kazi.
Na ninakuuliza Bwana Kambale, shughuli za biashara zimekuaje wakati huo wa mgomo? Imekuwa kwamba kuna chakula kule sokoni, maduka yamefunguliwa na magari ya uchukuzi yanafanya kazi, imekuaje wakati huu wa mgomo?
Kwa hiyo siku ya kwanza walio wengi hawakwenda sokoni. Gari za uchukuzi ya kuchukua mizigo nyingi hazikusafiri, hata basi ndani ya miji mingi hazikuweza kuzunguka isipokuwa gari moja moja za watu binafsi. Na kwa siku ya pili, ndio kwa sababu maisha magumu, ndio moja moja ya hizo gari ziliweza kuonekana, hata watu sokoni sio wengi ambao walienda sokoni hata hivyo. Na hiyo ilitaka kuonesha ya kuwa walio wengi pia wanahitaji kuweza kueleza viongozi wa nchi eti, na kwa njia hiyo waoneshe eti viongozi wao wanahitaji demokrasia ukae na uchaguzi uweze kuandaliwa kwa mwaka huu, ya walio wengi wanaohitaji yaone hiyo, hata kama walio wengi sio wanamemba wa vyama vya kisiasa cha vyama vya uongozi ama vyama vya upinzani, lakini yawezekana walio wengi wanaunga msimamo huo mkono ili uchaguzi ufanyike kwa mwaka huu.
Ripoti tuliyokuwa tumeipata hapo mbeleni ni kwamba watoto wanaelekea kuenda shule mwezi ujao, na wazazi wengi wanasema kwamba itakuwa ni vigumu sana kumudu maisha hata kupeleka watoto shuleni. Unaona, kama iwapo hali itaendelea hivi, migomo na shughuli kukatizwa, unaona kama itakuwa ni vigumu pia kwa masomo ya watoto watakapofungua shule?
Wakati watoto watakapofungua shule, hiyo inaanza kuwa kugumu, kwa sababu usisahau kuna hatua ndogo ndogo ambazo viongozi wanazifanya kwa ajili ya kuweza kutia mchango wa pesa kwa kuwasaidia walimu kwa kuwalipa, lakini pia wazazi wanawalipa pia walimu, na hiyo ndio vigumu, itakuwa vigumu zaidi wakati mwaka wa masomo unapoanza, wazazi kuweza kugharamia masomo, na hata kama kutakuwa tena siku baada ya siku migomo, hiyo inaweza kuleta shida. Lakini ya muhimu ni kuwa kama hiyo haiwezi, migomo haiwezi kurudiliwa siku baada ya siku kama viongozi wa nchi watakubali eti na kuhakikisha eti uchaguzi utafanyika mwaka huu na watu hawataharibu hiyo mwenendo bora ya udemokrasia katika Kongo, yawezekana hiyo mwenendo ya migomo iweze kuachwa na hata watu wajitayarishe kwa ajili ya kuenda kwa kutayarisha uchaguzi.
Sasa wewe ni kiongozi, je, wakati huu wa mgomo mambo yakiendelea na viendelea, nyinyi kama mashirika sio ya kiserikali, mna jukumu gani? Mnafanya nini sasa hivi kuweza kuhakikisha labda hali inakuwa sawa sawa, ama kuhamasisha watu? Vipi shughuli yenu sasa hivi?
Shughuli yetu kwa muda huu ni kuwa tukiimarisha wakaaji, tukiwatayarisha eti kwa muda mchache ambao unakuwa mbeleni hapo tutaenda kuenda katika uchaguzi, kwa sababu katika province nyingi za Kongo ya Kidemokrasia walio wengi wamekwisha kupitia katika kutayarishwa ili uchaguzi ufanyike. Alafu sisi kazi yetu kama viongozi wa shirika la raia tunawatayarisha wakaaji kusema tujiandae kuwachagua viongozi, kwa sababu walio wengi viongozi wamemaliza muhula wao, wale ambao waliokwisha kuchaguliwa. Na kama tunahitaji tuwe na nguvu na misingi bora ya kanti ya demokrasia na kuwa na viongozi ambao wanaweza kufuatilia matatizo ya wakaaji, ni ya muhimu waweze kuchaguliwa. Wanabunge, magavana, wanaseneti wote wamemaliza muhula wa uongozi, hata rais pia. Na hiyo kazi yote ni ya vizuri sana wakaaji washike mkono, na walio wengi wamehitaji wamefurahia kazi, kwa sababu hiyo mbinu za udikteta watu wamezisahau kwanza, na wanahitaji hizo mbinu zikuwe ndani ya miaka ambao wamekwisha kusahau, na tuende katika nyayo za kidemokrasia, tuende katika nyayo kama za Tanzania kama inavyoendeka, na hata Senegal inaweza kusaidia zaidi ili Kongo ya kidemokrasia iwe na misingi bora, inaweza kusaidia Kongo wakaaji wake na nchi nyingi za maziwa makuu, hata nchi za Afrika kwa ujumla na ulimwengu, iwe misingi bora ya demokrasia. Hiyo ndio wakaaji wa Kongo walio wengi wanahitaji waone.
Asante sana Etienne Kambale, ukiwa mmojawapo wa viongozi wa mashirika yasiyo ya kiserikali katika eneo la Kivu Kaskazini katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kumbuka kwamba matangazo yetu yote haya na vipindi waweza ukavifuatilia kwenye mtandao wetu wa www.voaswahili.com, na vile vile kwenye Facebook ya VOA Swahili, vile vile Twitter VOA Swahili, na kwenye Instagram vile vile ya VOA Swahili. Mambo ya Kongo kama ulivyosikia ni kwamba kumekuwa na mchakato wa kisiasa, hali ya vuta ni kuvute, hasa baada ya kipindi rasmi cha uongozi ama utawala wa Rais Joseph Kabila kumalizika mwezi wa Disemba mwaka uliopita, na kuanzia hapo vyama vya upinzani vimekuwa vikishinikiza serikali kuitisha uchaguzi, na uchaguzi umekuwa kila mara kuna sababu ya kuahirisha, labda kutokana na kwamba wapiga kura hawajajiandikisha vya kutosha, ama labda masuala ya kifedha na utovu wa usalama. Lakini tutakuwa tunafuatilia mambo yatakavyoendelea katika nchi ya DRC, na hakika kupitia VOA Swahili tutakuwa tunakuletea mambo yanavyoendelea. Basi hayo tu ndio tulikuwa nao leo katika kipindi cha Kwa Undani kutoka hapa Washington DC. Jina langu Harrison Kamau, upande wa pili tukiwa na mtayarishi ya DJ Riami pamoja na mwendesha kipindi Saida Hamdun. tunasema kuwa na usiku mwanana usio na bugdha popote ulipo hadi kesho sana wakati kama huu. Kwa heri ya kuonana.